Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, slušate Novinarenje. U prvom delu emisije pregled aktuelnih dešavanja u svetu. Šta je privuklo najviše pažnje svjetskih medija prethodnog dana, saznaćete u narednih desetak minuta, a nakon toga prelistavamo za vas današnje izdanja domaćih dnevnih listova. Američki mediji dosta pažnje posvećuju Siriji. Direktan povod je poseta državnog sekretara Johna Kerrya Moskvi. Kako navodi New York Times, Kerry je u diplomatskoj ofanzivi uoči nove runde pregovora o rešavanju sirijske krize, koja bi trebalo da se održi u petak. Prema pisanju ovog lista, Kerryjevi napori da se što pre pronađe mirovno rešenje za građanski rat u Siriji, koji traje od 2011. godine, mogli bi da približe Rusiju i Sjedinjene Američke Države u zajedničkoj borbi protiv Islamske države. Američki news portali prenose da je posle konferencije o klimatskim promenama u Parizu John Kerry otputovao u Rusiju, gde je juče razgovarao sa kolegom, šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom i sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Ministri spoljnih poslova su se po završetku svih sastanaka obratili medijima. Komentari u stranoj štampi ističu da su i jedan i drugi izgledali kao da su zadovoljni onim što je dogovoreno. Da čujemo šta je u Moskvi izjavio John Kerry.
I reaffirm to President Putin that the United States.
Želim da uverim predsjednika Putina da je Washington spreman da radi sa Moskvom kako bismo pobedili Islamsku državu. Naravno, moram da naglasim da će to zavisiti od toga da li Rusija želi da svoje udare okrene ka pravom neprijatelju, a to su džihadisti. Slažemo se da je za borbu protiv Islamske države i rješavanje sirijske krize potreban politički dogovor. Ako omogućimo političku tranziciju u Siriji, moći ćemo da fokusiramo naše napore protiv Daesha.
So that we can better focus our efforts against Daesh.
Kako prenosi Euronews, ministri su svojim izjavama pokazali da su spremni na ustupke i da je to dobar signal uoči pregovora o Siriji koji su najavljeni za petak u Njujorku. Optimističnim tonom govorio je i Sergej Lavrov.
U praktičkom planu saglasovali nektore daljnejše šagi koje pomogu.
U praktičnom smislu dogovorili smo buduće smjernice koje će nam pomoći da radimo efikasnije i uz bolju koordinaciju. Razgovarali smo o smirivanju sukoba u Siriji i o zaključcima sa razgovora u Beču. Dogovorili smo se da nastavimo posao koji je inače u posljednjim fazama, na izradi spiska terorističkih organizacija. Pružit ćemo pomoć Ujedinjenim nacijama u formiranju reprezentativne delegacije sirijske opozicije koja bi mogla da počne pregovore sa sirijskom vladom.
Gotova k pregovorom s delegacijom pravitelstva Sirije na konstruktivnoj osnovi.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da planira da vazdušnim udarima podrži i četiri pobunjeničke grupe u Siriji. U saopštenju ruske vojske navodi se da snage Bašara el-Asada sarađaju sa pobunjenicima u borbi protiv Islamske države, a kao saradničke grupe pominju se Ganim, pustinski lavovi Kalamun i demokratske snage. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da će vazdušni udari pomoći da se četiri pobunjeničke grupe ujedine sa slobodnom sirijskom armijom i vladinim trupama kako bi se porazili džihadisti. Prema ruskim medijima, oko 5000 pobunjenika u Siriji bori se zajedno sa Asadovim snagama protiv Islamske države, a neki borci opozicije snabdevaju Moskvu ciljevima za bombardovanje. Reuters navodi da je proteklih dana Kremlj slao protivrečne signale u vezi sa slobodnom sirijskom armijom. Neki državni zvaničnici govorili su da Rusija naoružava tu opozicionu grupu, dok su drugi to poricali. Slobodna sirijska armija odbacila je takve tvrdnje, navodeći da Rusija nastavlja da bombarduje njihove položaje. I pored nastojanja američkog ministra Kerrya da približi stavove Moskve i Zapada, zapadne diplomate sumnjaju u rešenost Moskve da sarađuje sa slobodnom sirijskom armijom. To nije realnost na terenu, rekao je neimenovani diplomat za Reuters, istakavši da ta oružana grupa smatra da je reč o propagandi koja cilja na podelu unutar opozicije. ofanziva zvanične sirijske armije se nastavlja. U posljednjim napadima vojska Bašara el-Asada je uništila niz ruta za snabdevanje iz Turske, koje koriste borci Islamske države, javlja iranska agencija Fars. Kako se navodi, rute su uništene uz pomoć ruskih vazdušnih udara. Sirijske snage su uništile i uporište džihadista u provinciji Alep na severu zemlje. Posljednja ofanziva dogodila se dan nakon što su se vladine snage sukobile sa teroristima na jugu Alepa. Emisiju nastavljamo dešavanjima sa Persijskog zaliva. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju zatvorila je 12 godina dugu istragu iranskog nuklearnog programa. Russia Today prenosi da je bilo potrebno da se istraga i formalno zatvori u okviru nuklearnog sporazuma koji su postigli Iran i 6 svjetskih sila. Prema sporazumu, Teheran je smanjio postojeće nuklearne programe koji bi mogli da budu upotrebljeni za proizvodnju oružja u zamenu za ublažavanje sankcija. Odluka koju je donelo 35 članova odbora Međunarodne agencije usledila je posle procene da je Iran u prošlosti radio na elementima nuklearnog oružja. Izveštaj je podneo generalni direktor agencije Yukiya Amano.
The agency assesses that the range of activities
Međunarodna agencija za nuklearnu energiju procenjuje da je Iran do kraja 2003. godine sprovodio niz aktivnosti u cilju razvijanja nuklearne eksplozivne naprave. Prema našem mišljenju, aktivnosti su se u manjem obimu nastavile i posle tog perioda, ali za to ne možemo da pružimo verodostojne naučne dokaze. Također nemamo podataka da se razvoj nuklearnog naoružanja nastavio posle 2009. Od te godine nismo uspeli da pronađemo nikakve veze vojne industrije i iranskog nuklearnog programa.
Prema pisanju novinskih agencija, vlasti u Teheranu su stalno negirale da u tajnosti sprovode bilo kakav program nuklearnog naoružanja. Iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif pozdravio je današnju objavu Međunarodne agencije za nuklearnu energiju i rekao da se time pokazuje mirnodopska priroda iranskog nuklearnog istraživanja. Kontakt grupa koja se bavi rešavanjem krize u istočnoj Ukrajini nastavlja svoj rad. Specijalni predstavnik OEBS-a Martin Sajdik je pre nekoliko dana pozvao sukobljene strane, ukrajinsku vojsku i snage samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk da do nove godine dogovore oslobađanje zarobljenika za koje nije dokazano da su počinili dela zbog kojih su zatvoreni. Sastanak trilateralne kontakt grupe održan je sinoć u prestonici Belorusije Minsku. Predstavnik Sajdik je na konferenciji za novinare saopštio da su postignuti dogovori o nekoliko pitanja.
Особенно большой шаг вперёд, и это действительно так. Был сделан сегодня.
Učinili smo veliki korak napred time što su radne grupe dogovorile početak uklanjanja mina iz 12 oblasti. Ako se sećate, nakon poslednjeg sastanka sam govorio o ovome i najavio da bi dogovor trebalo da se postigne do 22. decembra. Uspeli smo da to uradimo i ranije i to je veoma važno. Radne grupe koje se bave političkim pitanjima nastavile su diskusiju o predloženom modelu za lokalne izbore u regionima Donjeck i Lugansk. Naši koordinatori su pripremili i nezvanični dokument kojim bi trebalo da započnu procesi o amnestijama na koje su se sve strane obavezale.
Kako prenosi ruska agencija TAS, izaslanik OEBS-a Martin Sajdik bi trebalo da poseti istok Ukrajine u petak. On bi trebalo da pripremi izveštaj o trenutnom razvoju dešavanja na terenu i kršenjima prekida vatre na liniji razdvajanja. Podsećamo, potpuni prekid vatre i povlačenje teškog naoružanja dogovoreni su 1. septembra, mada često dolazi do manjih incidenata. U razgovorima američkog i ruskog šefa diplomatije Johna Kerrya i Sergija Lavrova, koji smo malo prepomenuli u vezi sa sirijskom krizom, bilo je reči i o Ukrajini. Lavrov je izjavio da su i predsjednici Rusije i Sjedinjenih država, Vladimir Putin i Barack Obama, saglasni u stavu da je potrebna potpuna posvećenost mirovnom sporazumu iz Minska, kao i nastavak pregovora u normandijskom formatu koji čine 4 evropske države. Nastavljene su žestoke debate republikanaca kandidata za predsjedničku nominaciju u Sjedinjenim Američkim Državama. Kandidati su održali prvu debatu od napada u Parizu i Kaliforniji, u kojoj su se sukobili oko načina na koji treba zaustaviti Islamsku državu, prenosi BBC. Problem nacionalne bezbednosti izazvao je sukob između senatora Teda Cruza i Marka Rubija, koji su se sukobili i oko nadgledanja i politike imigracije. Donald Trump je na početku debate zauzeo odbrambeni stav zbog svog ranijeg predloga o zabrani ulaska muslimanima u Sjedinjene Države. Mišljenje koje je izazvalo brojne kritike javnosti, Trump je pokušao da opravda rečima: ne govorimo o religiji, govorimo o bezbednosti. Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai osudila je poziv kandidata republikanaca Donalda Trumpa da se svim muslimanima zabrani ulazak na američko tle. Kako kaže, takve izjave su pune mržnje, a stav da su svi muslimani krivi za terorizam će samo radikalizovati još više terorista.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Emisije posvećenome domaćoj štampi. Sa mnom u studiju je Aleksandar Mladenović iz našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Šta bi mogla da izdvojiš iz današnjih novina? Da li neki naslovi posebno privlače pažnju?
Pa često su naše novine sa istim naslovima, redko kad se razlikuju, pa sad
Ček, danas misliš, onako od lista do lista ili
sve. Ili znam kad radim jutarnji program i na ovoj naslovnoj strani je taj tekst i na ovoj naslovnoj strani je taj, ali dobro, nije danas nije takav slučaj. Politika, naslovna strana, strategija Pentagona iz baze u Južnoj Evropi u borbu protiv islamista. Naravno, to prosto je tema koja je uvek na naslovnim stranama. Dokle god se taj sukob ne smiri, to će tako biti. Zatim, iznenadni haški udar na šefove srpskih tajnih službi. Ovo odluka da bude ponovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. I dodeljena je nagrada Aleksandar Tijanić, novinarki politike Jeleni Popadić, i objavljena je nova knjiga tekstova Aleksandra Tijanića. To je ovako pregled naslovne strane, a ja ću okrenuti na početak naslovne strane, pa i nastavak na četvrtoj strani, analiza izbora u Saudijskoj Arabiji i ova velika promjena za njihovo društvo, da je ženama dozvoljeno da glasaju i da čak budu i poslanice na tom nekom najnižem nivou. Ali ipak veliki iskorak.
Ali jeste veliki iskorak koji ako niko nije ni očekivao.
Veliki iskorak i fascinantno je koliko žene ništa ne mogu tamo. I naravno, ajde, što su jedina zemlja na svetu gde žene ne smiju da voze kola, tu su još uvek onako drže to neslavno mesto, jedino mesto, ne prvo nego i jedino. Ali nema u shopping molovima, nema garderobe. Ne postoji garderoba, kupi se garderoba, mislim, ne postoji ona kabina za isprobavanje garderobe, nego se kupi garderoba, odnese se kući, isproba se pa se vrati, ako nešto ne odgovara.
Pošto je tako verovatno lakše.
Ne, nego zato što prosto ne sme ona da se skine nigde nego u svojoj kući. Prijateljica je živela tamo i nije dugo izdržala, stvarno, iako su živjeli u nekom kampu u Engleskom gde su potpuno odvojeni, mogli su da, no, ali kad se ide u shopping mall, mora da ih vozi muškarac u autobuščić jedan i onda idu tamo, mora da se ima pokrivena glava, verska policija ide. Sad dobro, jasno je da moraju da se poštuju tuđe navike i različitosti, ali ovo je potpuno drugi svet od da, svega što postoji.
Da, znači, da ne mora da poštuju ista pravila bez obzira što...
Jeste, ne moraju zapadne žene da nose kompletnu, kako se zove, piše i ovde u tekstu, baš kako se zove njihova ta odeća, nego moraju da imaju maramu preko glave. I ako ta marama spadne, verska policija sleđa, kaže pokri se, a ne sme da pogleda ženu u oči, i onda je to jako, znači, priđe sleđi, kaže pokri se, i onda ona mora to da vrati, jer je to mislim,
pa jako... sigurno nešto na što nismo navikli, što nam verovatno deluje
čudno. Potpuno drugačije, ali u tom svetu. Ali vidim da ni tamo nije tako, jer ako se žene bore za neka prava, onda ipak nije da i tamo opšte prihvatanje. E dobro, to je bila analiza politike.
Ili imamo verske policije i u Blicu, ili se Blic bavi nekim drugim temom?
Nemamo. Blic se bavi jagodama i šampanjcem za Evropsku uniju. Prijem juče, eto, veliki korak, otvorili smo pregovaračka poglavlja, pa je premijer pravio prijem. Zatim, pa, priča o napastovanju direktora kontrole leta, on je napao jednu, bar tako piše Blic, jednu od službenica, i haška klopka za Frenkis. Evo, ovaj naslov se ponavlja, da je haški tribunal tu odluku promenio, a na 10. strani vrlo interesantan naslov: Nisi podelio otkaze, plati 2 miliona. Rigorozne kazne za rukovodioce koji ne poštuju odluku vlade Srbije. Ko ne otpusti, kako snosiće je dogovoreno, snosiće posljedice i plaćaće kaznu. Večernje novosti, masakr na Markalama naredili Alija i Cerić. Eto, to su sad novi detalji. Svedočio bivši Izetbegovićev telohranitelj, sve to u okviru suđenja Ratku Mladiću. Od 1. januara počinje podela subvencija za odmor u našoj zemlji, vaučeri sad i za strance. To je novitet, novac ide agencijama koje dovedu goste iz inostranstva. Aha, nije, znači, ne ide strancima, nego agencijama koje
dobro, da,
dovod...
pošto stranci vole, mislim, da letuju u Srbiji, tako da verovatno...
Evo, naslov sad, da ne tražim, da je sve rasprodato u Beogradu. Odlično. Stižu i onaj voz čuveni iz Slovenije i sve. I eto, to je sad analiza tog teksta. Nema verovatno vremena da poduže analiziram tekst o tome, ali u svakom slučaju agencije će dobijati novac da... kada dovedu strance. I za kraj danas, Petrović, vlada ne pristaje na preduzeće po zakonima Kosova, to sve kaže direktor Elektromreže za danas o zahtevima Evropske unije iz poglavlja 35. Zatim, naravno, ova odluka Haškog tribunala, eto ga prijem i na naslovnoj strani danas. Danas saznaju da davutologu u Beograd dolazi 28. i 29. decembra, eto to je. A ja izdvajam knjigu Drinkmanov zabavnik Zorana Filipovića u izdanju Neopresa, to je na strani 16 danasa. Divan rečnik koji je napravio Užičani Zoran Filipović, poznati disc-džokej i voditelj kultnih emisija na lokalnom radiju u Užicu. A termini koje on analizira u ovom rečniku su raznorazni, pa ima lebak, rapalj, putalj, rokvalj, žicaroš, droplja, fićfirić, stipsa i tako.
A to su stvari žargonski termini.
Žargonski termini, ali sa divnim crtežima, i eto, to je onako preporuka, eto, da se pročita.
Preporučujemo svima za čitanje. Aleksandra, hvala. Molim. Aleksandra Mladenović bila sa nama, urednica voditeljka jutarnjeg programa Uhvati dan. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. U 10 časova možete da čujete najnovije vesti, a zatim počinje naš magazin Talasanje. U prvom satu emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.